Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kita bisa kembali duduk sejenak dalam rangka untuk tafaqquh fiddin, memperdalam urusan agama kita. Karena seorang yang diciptakan oleh Allah untuk menjadi orang yang baik, itu tandanya adalah Allah akan memberikan kesadaran bagi dia untuk mencari ilmu, sehingga dia bisa memahami tentang petunjuk-petunjuk Allah. Dia bisa mengerti tentang perintah dan larangan, dan dia bisa mengamalkannya dengan mudah. Hal itu tak lupa atau seringkali kami sampaikan, tak bosannya kami sampaikan hal ini kepada kaum muslimin. Rasul bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang diinginkan oleh Allah sebagai seorang manusia yang baik, maka ditandai dengan yufaqihu fid-din. Allah akan fahamkan kepada dia, Allah akan jadikan dia sebagai hamba yang mengerti tentang urusan agama. Mengerti tentang urusan agama, memahami tentang akidah yang benar, ibadah yang sunnah, itu tidak mungkin terjadi kalau kita tidak talabul ilmi. Kalau kita tidak mau duduk bareng sejenak, menggunakan waktu yang ada, ya, jangan semuanya habis untuk urusan duniawi. Kapan kita akan bertafaqquh dalam urusan agama? Kalau selalu dan selalu hidup kita dari pekerjaan ke pekerjaan, dari dagang ke dagang, dari urusan dunia ke urusan dunia, tok kapan kita akan bertafaqquh? Kalau kita tidak bertafaqquh dalam urusan agama, maka berarti kita ini akan jahil, akan tidak tahu. Dan orang yang jahil bukan orang yang dimaukan baik bagi dia. Orang yang bodoh, orang yang tidak mengerti tentang agama, adalah orang yang secara faham terbalik hadis tadi. Kalau orang yang diinginkan baik adalah orang yang Allah fahamkan tentang agama, maka kalau orang yang jahil tidak kunjung dia mau ta'lim, maka berarti dia adalah hamba yang diinginkan oleh Allah sebagai hamba yang jelek, yang buruk, yang sesat, yang disiapkan oleh Allah untuk menghuni jahannam. Apakah ada di antara manusia-manusia yang memang diciptakan oleh Allah sebagai penghuni neraka? Apakah ada? Ada, ya kaum muslimin. Allah sendiri telah memberitahukan, walaqad zara'na li jahannam katsiran minal insi wal jin lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha Walahum ayun la yusiruna biha ulaika kal an'am bal hum adall. Allah berfirman, sungguh telah kami siapkan orang-orang yang akan dilemparkan ke dalam neraka jahannam, kathir, jumlahnya banyak, minal jinnati wan nas, dari bangsa jin dan juga bangsa manusia, banyak, saking banyaknya dengan bahasa banyak bang, ya, banyak kuadrat, kuadratnya 100. Siapakah mereka kaum muslimin? Orang yang tidak pernah taklim secara globalnya seperti itu. Mereka adalah orang yang Allah berikan hati. Punya hati dia. Punya kalbu untuk memahami. Tetapi dia tidak menggunakannya untuk memahami urusan agama ini. Dia pun diberi oleh Allah pendengaran. Kemampuan untuk mendengar. Tetapi dia tidak menggunakannya untuk mendengarkan firman Allah dan bimbingan Rasul. Dia punya mata. Melek. Tapi dia tidak menggunakannya untuk melihat kebesaran Allah. Keagungannya dan kekuasaannya. Maka mereka ini hidupnya bagaikan seperti binatang ternak, seperti hewan-hewan yang hanya berkutik antara kepuasan perut dan kepuasan kemaluan. Itu aja hidupnya. Bahkan mereka lebih sesat, lebih buruk, lebih zalim, lebih beringas, lebih sadis, lebih daripada hewan. Kenapa? Karena tidak mau taklim, tidak mau belajar, tidak mau mengkaji ilmu agama, tidak mau tahu tentang urusan agama. Na'udzubillahi min dzalik. Maka mudah-mudahan dengan kita datang ke majelis alim ini sebagai bukti Allah menginginkan kebaikan bagi diri kita. Amin ya rabbal alamin. Kita telah masuk pada iman kepada para rasul. Pembahasan terakhir kita telah masuk pada ucapan Syekh Munafaimin, war rusulu basharun makhlukun. Para rasul semuanya adalah manusia. Sehingga tidak ada rasul dari bangsa jin. Rasul bashar, manusia. Makhlukun, mereka adalah para makhluk. Mereka tercipta bukan sebagai khaliq, sang pencipta, bukan. Tetapi mereka adalah makhluk. Manusia-manusia yang diciptakan oleh Allah sebagai sang khaliknya. Tentunya dalam menyikapi antara khalik dengan makhluk harus berbeda. Menyikapi sang pencipta, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, dengan para nabi, para rasul, para malaikat, semua makhluk harus dibedakan. Dalam hal apa pembedaannya? Dalam hal peribadatan, penyembahan. Yang khalik inilah yang kita ibadai. Allah sebagai pihak yang khalik pencipta, yang kita sembah saja, bukan yang lain. Karena yang lain adalah makhluk. Makhluk tercipta oleh sang pencipta. Maka jangan sekali-kali kita menyembah makhluk. Jangan sekali-kali kita menyamakan makhluk dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab Al-Usul Tsalatsah ini. Telah lewat pembahasannya. Wa kulla syai'in siwallahi makhlukun. semua selain Allah adalah makhluk. Patung-patung, pohon-pohon, jimat-jimat, dedemit-dedemit, setan-setan. Ya. Apa bedanya dedemit dengan setan? Orang Jawa mengatakan demit orang dulit, setan orang doyan. Nah, ini aku mungkin pak bedanya. Next thing doyan-doyan lagi setan. Dua-duanya minal jin, bangsa jin. Itu makhluk. Demikian pula malaikat, makhluk. Para rasul, para nabi, makhluk. Kuburan-kuburan, makhluk. Tentunya kita sesama makhluk jangan saling menyembah. Sembahlah sang penciptanya. Yaitu siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu Al-Syekh memberikan porsi perhatian besar dalam urusan ini. Kenapa beliau mengatakan para rasul makhluk? Siapa yang menyembah kuburan para rasul, maka dia telah syirik. Letak syiriknya di mana? Karena dia menyembah makhluk. Apakah ada wahai kaum muslimin orang-orang yang menyembah kuburan para rasul? Ada. Dan itu disebutkan di dalam Al-Quran. Ya. Di antara sebab Bani Israel itu dikutuk oleh Allah. Dilaknat. La'anallahu al-Yahud wa al-Nasara. Ittakhadhu kubur amyaihim masajida. Ala fa'inni anhaakum an dhalik. Ketahuilah Yahud dan Nasara dikutuk oleh Allah dikarenakan karena mereka menjadikan kuburan para nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah untuk kemudian mereka pun menyembah kepada para orang-orang yang saleh yang mati di tengah-tengah mereka. Disebutkan dalam hadis Ummu Salamah, kanu idza mata fihimur rajul salih aw abdus salih banau ala qabrihi masjidan. Mereka itu Yahud dan Nasara, apabila ada seorang yang saleh, orang yang saleh ahli ibadah meninggal di antara mereka, maka mereka pun membangun kuburan tersebut sebagai tempat ibadah. Ini dikutuk fakaifa idza abadahu. Bagaimana lagi mereka ternyata menyembah kepada yang dikuburkan di tempat tersebut. Sehingga Syekh Ibnu Taimin menerangkan ini wahai kaum muslimin agar supaya kita jangan ikut-ikutan menyembah makhluk, sampai pun itu adalah rasul, sampai pun itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laisa lahum min khasaisir rububiyyati wal uluhiyyati syai. Mereka para rasul tidak memiliki sifat rububiyah dan juga tidak memiliki sifat uluhiyah. Apa itu rububiyah, apa itu uluhiyah wa kaum muslimin? Para rasul tidak memiliki sifat rububiyah. Artinya tidak memiliki sifat sebagai Rob. Bukan sebagai sang pencipta. Bukan sebagai sang penguasa. Juga bukan sebagai manusia yang mengatur alam semesta. Tidak. Yang menjadi malik hanya Allah. Yang menjadi khalik hanya Allah. Yang menjadi mudabbir, sang pengatur alam semesta, hanyalah Allah. Para nabi tidak punya sifat ini. Siapa yang menyatakan adanya nabi yang bisa mencipta, maka dia kafir musyrik, keluar dari Islam. Atau dia menyatakan nabi menguasai alam semesta. Ini juga dia bukan muslim, karena dia meyakini adanya makhluk yang menjadi malik, sang penguasa. Atau ada orang yang menyatakan ada seorang nabi yang memiliki andil dalam pengaturan alam semesta. Ini juga bukan akidah Islam. Apakah ada kaum muslimin di tengah umat Islam yang meyakini seperti itu? Ada. Ada dan banyak tersebar sebuah keyakinan yang menyatakan bahwasanya Allah menciptakan langit dan bumi dengan bantuannya Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur itu apa bahasa Indonesianya? Cahaya. Allah menciptakan langit dan bumi dengan bantuannya cahayanya Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Ini syirik dalam hal rububiyah. Syirik besar. Karena dia meyakini Nabi kita memiliki andil dalam penciptaan alam semesta. Bukan hanya Allah saja. Bahkan Allah tidak mampu kecuali dengan bantuannya Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahadha kufrun wa syirkun. Ini bentuk kekafiran dan kesyirikan, syirik akbar. Pernah mendengar kalimat ini, Bapak? Pernah mendengar atau belum? Ini kalimat sering diucapkan oleh mereka. Ya. Sudah dari dulu kala kalimat ini ditulis dalam buku-buku mereka. Dan kita sudah membaca, bahkan sudah pernah mendengar dari da'i ahlul batil yang berkhutbah. Di waktu itu saya lagi perjalanan menuju Palu, menuju ke Poso, 2001 kurang lebih. Ana dengan beberapa ustadz penumpang kapal Pelni mendapati hari Jumat, Jumatan, yang khutbah kita tidak tahu, tentunya atas izin dari pengurus, sebab kita tidak mengerti, penumpang aja di sela atau di tengah-tengah khutbah orang ini, dia mengatakan Allah menciptakan langit dan bumi dengan bantuannya Nur Muhammad. Tanpa bantuannya Nur Muhammad, Allah tidak mampu menciptakan langit dan bumi. Hada kufur. Tetapi beredar di kalangan umat Islam. Karena itu kembali ke kitab, Syekh Ibn Taimin hendak menjelaskan, Nabi siapapun orangnya tidak memiliki sifat sebagai Rob. Demikian pula tidak memiliki sifat sebagai ilah. Apa itu ilah? Sesembahan. Sesembahan itu ya sesuatu yang didoai, sesuatu yang diibadai, sesuatu yang dikorbankan, penyembelihan seekor hewan untuknya. Diyakini dengan keyakinan yang mendalam bahwa Allah yang mentakdirkan, Allah yang menentukan, Allah yang memberikan rezeki dan segalanya. Itu sifat uluhiyah. Adapun para rasul tidak memiliki sifat uluhiyah sama sekali. Rasul tidak sebagai Tuhan, tidak sebagai sesembahan. Rasul adalah manusia makhluk, basyarun makhlukun, bukan sebagai Tuhan dan bukan sebagai sesembahan. Bisa dipahami sampai sini kaum muslimin? Ya. Kemudian beliau contohkan, qala Allah taala an nabi Muhammadin wa huwa sayyidur rusul wa adhamum jahan. Allah berfirman tentang nabinya, Allah berfirman tentang nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah tokohnya dan tuannya semua rasul, orang nomor satu. Beliau adalah sebesar-besar makhluk yang memiliki kedudukan di sisi Allah. Beliau adalah kekasih yang paling Allah cintai, nomor satu dari semua makhluk manusia, bahkan makhluk jin, bahkan makhluk malaikat. Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam orang nomor satu. Kedudukannya begitu tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi Allah memerintahkan kepada beliau untuk mengucapkan kalimat yang akan kita baca. Disebutkan dalam surat Al-A'raf. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat yang ke-188. قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا. Katakanlah olehmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku tidak mampu, aku tidak memiliki kemampuan untuk memberikan manfaat kepada diriku dan juga menghindarkan malah bahaya dari diriku. Aku tidak memiliki kemampuan. Pada diri beliau sendiri saja beliau tidak mampu, apalagi memberikan pengabulan doa kebaikan bagi orang. Kamu minta apa saya kasih? Pada diri beliau sendiri juga enggak bisa. Bisa dipahami hadirin? Ya. Ini yang berkaitan dengan nabi siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya berkaitan dengan nabi dan rasul yang lainnya lebih lagi. Dan tentunya apalagi manusia yang bukan nabi dan manusia yang bukan rasul, tentu tidak lebih mampu. Bahkan mereka pasti tidak mampu. Ya, disebutkan juga di dalam kalimat yang lainnya, Qul inni la amliku lakum darram wala rasyada. Katakanlah olehmu, beritahukan kepada manusia, ajarkan keyakinan ini tentang dirimu. Apa perintahnya? Katakan kalimat ini, inni la amliku lakum, aku tidak mampu memberikan untuk kalian apa? Madarat atau manfaat. Aku, ayat yang pertama berkaitan dengan diri beliau, ayat yang kedua berkaitan dengan diri manusia yang lainnya. Saya manusia biasa, tidak bisa memberikan rezeki kepada diriku sendiri, apalagi kepada orang lain. Saya manusia biasa, makhluk, tidak bisa menyelamatkan diriku dari mara bahaya. Illa masyaallah, kecuali yang Allah kehendaki. Semuanya Allah yang mengatur. Tentu apalagi aku pun tidak bisa menghindarkan mara bahaya yang akan menimpa kalian. Itu semuanya mohonkan kepada Allah. Allah yang bisa memberikan manfaat kepada kalian. Allah yang akan bisa menghilangkan dan mencegah terjadinya mara bahaya yang menimpa kalian. Bukan kepadaku. Ku di sini siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tersebut dalam surat Jin. Yang kedua disebutkan dalam surat Al-Jin. Disebutkan dalam surat Al-Jin juga ayat yang setelahnya Allah berfirman, Qul Inni layyujirani minallahi ahadun walan ajida min dunihi multahada. Katakan olehmu wahai Rasul kepada umat manusia, ajarkan keyakinan ini. Aku, kata beliau, aku ini siapa? Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Layyujirani, tidak seorang pun bisa melindungiku dari Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Beliau manusia yang paling dicintai oleh Allah. Disebutkan dalam hadis yang sahih, inna Allah attakhadhani khalilan kama attakhadha Ibrahim khalilan. Sesungguhnya Allah telah menjadikanku sebagai kekasih khalil, kekasih nomor satu, sebagaimana Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Yang lainnya tidak ada. Khalil itu derajatnya lebih daripada habib atau mahbub. Ini khalil. Ya. Toh tetap tidak seorang pun bisa melindungiku dari Allah. Ya. Artinya kaum muslimin, Anda mau melindungi makhluk enggak bisa. Beliau pun tidak bisa melindungi yang lainnya. Allah segalanya. Maka disebutkan pada ayat yang lainnya, walan ajida min dunihi multahada, dan aku tidak mendapati selain Allah sebagai tempat untuk berlindung. Bukan berlindung kepada Muhammad alaihi salatu wassalam. Bukan pula berlindung kepada Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Bukan. Di antara kesyirikannya kaum Syiah, mereka kalau sedang dalam keadaan genting, mereka berdoanya apa? Ya Ali, ya Ali madadani, atau madidni, wahai Ali, wahai Ali tolong aku, tolong aku. Ini kesyirikan kaum Syiah, meminta-minta perlindungan kepada Ali bin Abi Talib. Hada kesyirikan syirik akbar. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, dari sini kita tahu manusia siapapun orangnya bukan sebagai sesembahan kita. Sampai pun para nabi, para rasul, sampai pun rasul yang paling mulia, ulul azmi yang paling mulia adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, toh tetap beliau diajarkan untuk mengatakan kalimat ini sebagai ideologi keyakinan umatnya yang berkaitan dengan beliau. Yang punya anak dikondisikan, Mas. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dalam pembahasan yang lainnya, sekaligus kita sampaikan, sebagaimana juga disampaikan oleh beliau dalam surat Al-A'raf, keyakinan kita terhadap para rasul dan para nabi adalah manusia biasa. Innama ana basharun mithlukum. Aku tak lain adalah manusia biasa seperti kalian. Ini tersebut dalam surat Al-Kahfi, ayat-ayat yang terakhir. Maka sebagai manusia biasa tidak mengerti tentang alam ghaib. Ini. Tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Tentang nasib orang, nasib bangsa, negara, nasib masyarakat. Beliau tidak tahu. Adapun berita-berita yang beliau sampaikan berkaitan dengan umat yang akan terjadi nanti, itu adalah melalui wahyu. Kalau tidak melalui wahyu, beliau tidak tahu. Disebutkan itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala tamanuni wa ana minun man fis sama ya'tini khabaru samai sabahan wa masaa. Apakah kalian tidak percaya kepadaku padahal aku adalah manusia kepercayaan zat yang ada di langit. Ya'tini khabaru samai, datang kepadaku berita-berita dari langit. Sabahan wa masaa, di waktu pagi dan di waktu sore. Sehingga beliau tahu tentang hal-hal apa yang akan terjadi. Itu karena wahyu. Bisa dipahami hadirin? Ya. Beliau memang manusia biasa. Bedanya dengan kita adalah uhi ilayya, diwahyukan kepadaku. Ini bedanya. Adapun untuk mengetahui nasib orang, ya, ada orang datang tanya, ya Rasulullah, nasibku apa di tahun yang akan datang ini? Coba deleng tanganmu, dideleng garis tangane, oh karep mati. Yo, kaget pak, ramalan elek temen. Tidak mungkin terjadi karena Nabi enggak tahu. Tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hal-hal di luar wahyu, tebak menebak, bedek membedek, ya. Seperti ahli nujum atau seperti para dukun-dukun meramal, tidak pernah. Karena memang beliau tidak tahu tentang alam ghaib. Alam ghaib itu apa maksudnya kaum muslimin? Alam yang akan terjadi nanti. Itu alam ghaib. Adapun melihat malaikat Jibril atau mungkin beliau bisa melihat jin, karena beliau adalah rasul bagi jin juga, sebagaimana terucap disebutkan dalam surat Al-Jin. Sebab turunnya Al-Jin yakni ketika bangsa jin berkumpul untuk menemui Nabi alaihissalatu wassalam dan meminta untuk didakwai. Yang seperti ini bukan itu yang dimaukan. Ya. Yang dimaukan dengan beliau tidak tahu tentang alam ghaib adalah sesuatu apa yang akan terjadi nanti. Bisa dipahami hadirin? Buktinya apa diantaranya? Disebutkan dalam surat Al-A'raf, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang Nabi beliau, walau kuntu alamul ghaib lastakthartu minal khair. Kalau seandainya aku mengerti tentang alam ghaib, apa yang akan terjadi nanti, maka aku akan bisa meraih kebaikan yang banyak di masa yang akan datang. Karena kalau beliau tahu, ini akan terjadi begini, ini akan begini, ya sudah, saya menghindar supaya jangan terkena malapetaka, saya akan dapat yang baik-baik. Ini dia. Adzan. Kemudian insyaallah kita lanjutkan ba'dal adzan. Insyaallah.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pembahasan kita dengan mengangkat materi bahwa nabi kita manusia yang paling mulia di sisi Allah saja tidak tahu apa yang akan terjadi nanti, apa yang akan terjadi pada diri beliau nanti. Beliau tidak tahu, apalagi berkaitan dengan orang lain. Tidak tahu. Ini berarti menunjukkan apa? Kita harus mendustakan setiap ramalan-ramalan yang muncul dari dukun-dukun atau ahli nujum, termasuk dalam hal ini adalah zodiak. Betul zodiak namanya? Ya. Harus kita dustakan itu. Tidak boleh kita mempercayainya sama sekali. Orang yang lahir bulan ini, maka dia akan bernasib begini. Ramalan. Seakan-akan dia tahu dan memastikan dia bintangnya Leo, dia bintangnya apa lagi? Saya enggak tahu. Ya, walhamdulillah enggak tahu. Ilmu syirik, enggak perlu tahu. Kalau tahu dan kemudian Allah takdirkan terjadi dan kemudian menimpa dirimu, kamu akan timbul, oh benar juga kira malannya ya. Wah repot pak. Walhamdulillah tidak tahu. Kaum muslimin rahim jami'an, jangan kita percayai mendatangi dukun saja itu sudah ditolak sholatnya 40 hari lamanya. Man atakahinan fasa'alahu lam tuqbalahu salatuhu 40 yawma. Siapa yang mendatangi dukun kemudian bertanya kepada dukun dia percaya atau tidak percaya, dia telah bertanya kepada dukun, maka tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Tentunya dia harus sholat pak. Nah, jangan punya pikiran 40 hari lah rasa sholat baik daripada orang diterima. Tidak seperti itu. Ini ancaman, ini iqab, ini hukuman. Adapun orang yang mendatangi dukun, bertanya dan percaya, maka dihukumi telah keluar dari Islam. Nabi menyebutkan man atakahinan fasaddaqa bima yakul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi dukun dan dia bertanya dan dia percaya dengan ucapan dukun tersebut, maka sungguh dia telah mengkafiri wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia kaum muslimin. Kalau dalam hadis ini berkaitan dengan mendatangi dukun dan bertanya, zaman sekarang ini teknologi canggih. Tidak usah datang ke dukun. Lempar SMS. Bah dukun, nasibku tahun ini apa? 2017. Saya ini kok lama banget gak dapat jodoh. Hah? Ini bagaimana hukumnya? Kan gak datang. Yang datang kepada dukun pertanyaanmu disampaikan oleh SMS. Ini dia. Datanglah ke dukun pertanyaanmu dan dijawab dan kamu percaya, maka kamu telah kafir, mengkafiri agamanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu jangan pernah iseng. Ya. Walhamdulillah sekarang ini sudah berkurang Kalau dulu sering banget muncul iklan, ya, Anda ingin menanyakan tentang ramalan jodoh, pekerjaan, bisnis, kirimkan SMS. Hanya 100 rupiah. Atau bahkan SMS-nya gratis. Jangan, Pak. Itu hukumnya sama. Bisa dipahami? Pihak yang ketiga, pihak pertama dukun. Pihak yang kedua, pihak yang datang ke dukun. Pihak yang ketiga yang minta untuk diperdukunkan untuknya. Minta untuk diperdukuni atau diperdukunkan. Paham enggak, Tuan Pak? Ada orang pesen, "Mas, tolong Mas, san gawe takokaken mbah dukun tentang nasibku." Sing takon wong liya, Pak. Ning aku pesen, sama hukumnya. Nabi mengatakan, "Laisa minni man takahana au tukuhinalah au tasahara tusuhiralah." Bukan termasuk pengikutku orang yang berbuat sihir atau pihak yang minta untuk dilakukan sihir guna dia, ini masuk padanya. Bisa dipahami hadirin? Ya. Minta, saya tidak biasa bertanya ke dukun. Tapi ada apa ini? Kok dagang saya melorot terus? Coba jenengan sintakon bae ngana. Sama hukumnya, Pak. Ya, karena itu dalam hal ini harus kita dustakan. Jangan sampai kita percaya, karena nabi kita saja, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasul terbesar, manusia yang paling hebat, toh tetap beliau tidak tahu tentang apa yang akan terjadi nanti. Terlebih lagi dengan manusia yang lainnya. Bisa dipahami hadirin? Dukun-dukun itu tahu tentang apa yang akan terjadi nanti. Itu melalui jalur mana, kaum muslimin? Apakah dia tahu tentang lauh mahfud? Catatan yang Allah telah catat dalam lauh mahfud. Apakah sang dukun itu mengetahuinya? Tidak tahu. Kalau ada seorang mengatakan tahu, maka dia bukan muslim. Ini ideologi yang paling mendasar. Yang tahu tentang lauh mahfud hanya Allah. Tidak seorang pun nabi, rasul, malaikat yang tahu tentang lauh mahfud, pencatatan takdir. Tidak seorang pun tahu. Ya. Dukun enggak mungkin tahu. Demikian pula dukun tahunya dari mana? Linknya apa, wahai muslimin? Kok bisa tahu nasib A, nasib B, nasib dari mana? Ini dusta. Ini bohongnya seperti itu, Pak. Bisa dipahami hadirin? Iya. Nasibmu begini, begini, begini. Nanti kamu akan dapat pekerjaan. Saya ngelihat kamu cerah hidupmu. Kamu akan sukses. Coba balikkan pertanyaan itu kepada Pak Dukun. Nek jenengan sugih kapan, Pak? Umaya kaya kiye, dolanene jin, kembang menyane pirang-pirang, ora tau sugih. Dukune yang ngomong, aku ya ora iso ngramal awakku dhewek. Oh, memang tidak bisa meramal, Pak. Bisa dipahami hadirin? Walhamdulillahi rabbil alamin. Selesai sudah waktunya, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih dan kurangnya kami maafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.